titena ya liloba na bango zali la vérité rend libre ko solonde epesa ka bonsomi pa sali constat makambo ndenge leka ki e publication pa na CENI cour constitutionnelle ba sali constat ndenge mboke zalake en général malili ba sali constat ndenge peuple congolais a la kisaki maturité pona kondi makamem situation ndenge salemi mais ben puisque pour ba beti sete ba lobi biso to zali wana lokola ba profeta pona ko défendre ba valeur boko ba valeur ezali bo solo bo moko respect ya souverain primaire mais surtout ba episcopo ba sengi na ba konzi ya sika batika kolanda bisale ya mabe ya kala ba memamboka na nzela population azali kozela sur le plan politique économique droit humain.